În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Putem face observații asupra noastră, asupra atmosferei din biserică și în momentul în care ne propunem lucrul acesta, putem constata de pildă că putem trăi un punct culminant în slujbă sau nu-l putem atinge, nu-l putem trăi. Sunt momente când slujim și când realizăm o intensitate deosebită și momente când nu realizăm. Lucrul acesta se poate observa sau se poate urmări la nivelul întregii comunități liturgice, se cheamă în termen tehnic sinaxă liturgică. O putem urmări pentru fiecare din noi. Se poate întâmpla ca în comunitate, în grup, în sinaxă liturgică, slujba să fie reușită, să fie o atmosferă unitară și totuși eu unul, de pildă, să fie un răspăr. Înțelegeți? Adică eu să nu pot să mă topesc, să nu pot să nu, să n-am nicio trăire. Văd că parcă în jur e așa o dulceață și o frumusețe, dar eu personal sunt muncit de gânduri sau ce știu, sunt frământat și așa mai departe. Fiecare din dumneavoastră aveți o structură sufletească, un specific, care, cu temperamentul dumneavoastră, cu lucruri care nu le facem noi acum știință din treaba asta. Adică sunteți extrem de personali, extrem de deosebiți unul de celălalt pentru a trăi în slujba noastră ortodoxă momentul împlinitor al întâlnirii cu Dumnezeu, cumva, în forma care ne este accesibilă. De pildă, pentru mine funcționează, pentru că am practicat foarte mulți ani la rând, funcționează faptul de a face efortul să fac o explicație după Sfânta Evanghelie. Deci m-am observat pe mine cum funcționez. Dacă eu fac efortul, chiar și când mi se pare că nu am prea multe de zis, nu am o inspirație cu care plec dimineața de acasă, dacă mă străduiesc, ca și când, e datoria ta să vorbești. Dacă o las așa comod, pentru mine, nu mă mai pot concentra în slujbă. Foarte, foarte ciudat, foarte ciudat. Deci e foarte greu, nu mă regăsesc, nu sunt. Deci pentru mine astăzi, cu toate că am avut toate condițiile prielnice, mă apropiam de punctul culminant al liturghiei și de partea finală cu împărtășania și eu aveam insatisfacția că n-am putut să fiu cum trebuie. Fără ca exterior nu era nimic, nu? E vorba de lăuntric, de viață lăuntrică. În momentul în care a venit Sfânta Împărtășanie și părintele a început să cânte la strană, pentru prima dată, o cântare foarte duioasă, foarte specială, și dumneavoastră, dintr-o dată, ați simțit ca și mine ceva deosebit și v-ați aliniat aici și ați venit la Sfânta Împărtășanie într-o frumusețe, într-o disciplină deosebit de cuminte, deosebită, absolut deosebită, fiecare om cu rândul, cu așa mai departe. Deci, pentru mine, asta a fost vârful. Înțelegeți? Deci am atins și eu cu viața mea sufletească datorită acestui moment în care strana, cu cântarea ei, a ajutat, a determinat, a pus ceea ce trebuia, ceea ce lipsea, pentru ca sufletul să se potolească, să se liniștească, să părăsească alte gânduri și să poată trăi unitar momentul acesta liturghiei. Deci eu nu vă vorbesc prostii. Oricare puteți să vă urmăriți pe dumneavoastră, cum spuneam la început, și atmosfera generală din biserică și să vă dați seama când o slujbă e reușită, când e nereușită, pentru tine sau pentru ceilalți, nu? Sunt multe lucruri de care depinde o reușită, foarte multe lucruri, nu? Lăcașul de cult, deci eu am punctat astăzi cântarea stranei, cât de importantă este cântarea. La ortodoși cântarea este 70-80% din reușita emoțională a slujbei. Dar lăcașul de cult de asemenea, una e să slujești într-o casă sau un câmp sau într-o biserică dezordonată, într-un lăcaș oarecare, și alta să slujești într-o biserică care e doar biserică. Și spunând, făcând această problemă, mă gândesc la faptul că lumea modernă trăiește o prăbușire față de timpurile Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir. Și acum vorbesc puțin de Sfântul Dimitrie și mă întorc, nu pierd ideea. Deci, suntem, să zicem, aproximativ în jurul anului 300, aproximativ. Sunt ultimele zvâcniri ale Imperiului Roman Păgân, ultimele eforturi strădane, cum v-am spus și altă dată, ca acest imperiu să poată să supraviețuiască, să se revivifice cumva. Și pe fondul acestor strădanii ale păgânismului roman, creștinătatea e tot mai puternică. E tot mai puternică. Mărturisirea creștină se împărtășește de la om la om, biserica e organizată, are preoți, are diaconi, are episcop și așa mai departe, dar ea pătrunde, creștinătatea pătrunde în cercurile cele mai înalte ale societății. Ea nu rămâne doar apanajul, să zicem, orășenilor sau sătenilor sau a oamenilor mai simpli, a soldaților din oaste, din oastea romană, care erau necontrolați, poate, sau așa, ci credința creștină urcă și devine patrimoniu oamenilor din înalta societate romană, guvernatorii de provincii, mari ofițeri, ofițeri superiori, cum s-ar spune, nu din armata romană, din legiunile romane. Deci, e ceva extraordinar. Când noi îl sărbăm pe Sfântul Dimitrie, noi trebuie să avem în vedere un asemenea vârf al societății timpului, un asemenea vârf. El nu e un oarecare de care societatea romană putea să-l calce în picioare, că nu simțea nimic, nu pierdea nimic. El era guvernatorul unei provincii foarte importante, cu sediul la Tesalonic. Fiul de asemenea unor oameni foarte bogați și demnitari în statul roman, părinții lui creștini. Deci când un asemenea personaj tânăr, deci își neglijează tinerețea, își neglijează demnitatea lui într-un stat, nu? Și pe urmă însăși viața. Dacă a ajuns să zici că, băi, și-a dat viața, nu? Trebuie să-ți dai seama că omul a fost capabil de alte renunțări pe care nu le băgăm în seamă. Renunțări referitoare la plinătatea tinereții și la toate, cum să spun eu, visele pe care și le poate face un tânăr când intră în viață, nu? Și la toată condiția lui de bogăție, de demnitate socială, de tot ce vreți dumneavoastră. El și-a asumat, când a ieșit și-a asumat condiția de creștin, el și-a asumat de asemenea perspectiva pierderii tuturor acestor lucruri, inclusiv a vieții. Asemenea oameni au fost, nu unul, au fost mulți. Noi pomenim pe Sfântul Dimitrie, cu el începem pomenirea mucenicilor când îi invocăm în rugăciune. Sfântul Gheorghe și alții și alții și alții. Și ei au fost masă critică, cumva, ce se vorbește masă critică în vorba de alegeri ăștia, nu știu ce. Deci, oamenii ăștia, care în jurul anului 300 au putut să rămână fideli creștinătății, unii și-au vândut și-au dat averile la săraci. Și din bogații latifundiari, dragii mei, dacă puteți să vă imaginați ce înseamnă treaba aceasta, au ajuns ca niște muritori de oameni, niște oameni care trăiau extrem, extrem de simplu. Toate averile le-au împărțit, nu? Și s-au făcut monahi, s-au făcut monahii și așa mai departe. Asta a fost o masă critică care a determinat, a contat în societatea păgână a timpului, în așa fel încât un împărat, cum e Constantin cel Mare, n-a mai avut încotro. Gândiți-vă, între Sfântul Dimitrie și Sfântul Constantin cel Mare, 10 ani. Cam 10 ani, nu mai mult. Nu? Adică, Jertfa lor n-a rămas fără rezultat, ea a determinat o schimbare în întreaga societate și în tot statul, în toată structură de stat a timpului, ceea ce e foarte mult. Mă întorc. Noi trăim acum inversul situației. Inversul situației. Adică e foarte greu să vezi un demnitar al structurilor de stat actuale, fie că e vorba de România sau de orice țară din lume, sau de structurile europene sau americane sau așa, un om care să fie atât de atașat de creștinătate, încât el să, pentru fidelitatea față de autenticul mărturisirii Mântuitorului Hristos cel viu și adevărat, nu politic, nu Mântuitorul Hristos politic, Mântuitorul Hristos cel viu, nu? Ei să poată să rămână fideli în credință, pierzând condiția de parlamentar, condiția de primar, condiția de consilier, condiția de tot ce vrei dumneata și ce cauți și de așa mai departe. Foarte rar așa ceva. Ba, dimpotrivă, noi suntem o masă, așa zicând, formal, preponderent creștină, noi în România, nu discutăm de alții, nu? Dar nu vezi dintre oamenii care pleacă dintre noi, așa zicând, sunt botezați ca și noi, au acte civile în regulă cu certificat de botez sau cu una la biserică, să duc la mormântări, la ce e când le moare cineva în familie. Nu vezi când ei ajung într-o condiție superioară, în structura socială, nu vezi un adevărat comportament creștin. În ce aș aștepta eu acest lucru? În faptul de a nu-și părăsi comunitatea de credință pe care eventual au frecventat-o. Nu? Adică ne imaginăm că un om dintre noi, oricare, uite, Vasilică, prietenul meu, nu? Devine primar la Câmpina. El până a devenit primar a fost aici, frecventator, cânta la stradă și să-l vezi după ce devine primar, să vezi că el practică credința în continuare și în condiția lui de primar. Și colegii lui de acolo și subalternii lui știu acest lucru. Că el practică credința pentru că el duminica nu poate sta acasă și nu poate face altceva. Deci e o formă de mărturisire care riscă batjocora, riscă deriziunea, nu știu ce termen să folosesc, din partea oamenilor care sunt preponderent păgâni în ziua de astăzi. Deci, exemplară situația Sfântului Dimitrie, exemplară. Și ea ne veștejește pe noi și societatea noastră. Noi am recăzut și ne ducem puternic în păgânism și păgânismul cotropește până și cotloane mai așa, mai puțin luminate din practica bisericească, le cotropește și e foarte, foarte periculos acest lucru. Eu vreau să ajung la ceva foarte practic și pentru asta încă mai dau un ocol, încă mai fac un raid așa pe deasupra, înainte de a putea ateriza. La noi, bisericile au fost respectate. Doar în comunism sunt biserici care, ca și în Rusia, au fost folosite ca depozite. De pildă, biserica în sat unde am fost eu prima dată preot, biserica veche de la 1706, a fost folosită de CAP-ul proaspăt înființat acolo, în 1950, deci foarte devreme, a fost folosită ca depozit pentru porumb, pentru tot ce aveau ei nevoie să depoziteze în biserică. Mai era încă una, erau două lăcașuri de culci. Pe asta au folosit-o ca depozit. Treburi de astea nu au fost foarte dese la noi în țară, la ruși au fost. Pentru că o biserică trebuie să rămână biserică. Într-o biserică lucrurile, gesturile, tot ce facem noi trebuie să fie strict legat de identitatea ei, nu? În Occident, pentru că s-au construit multe biserici în perioada de vârf a creștinătății, perioada medievală și după, societatea modernă se trezește că are în subordinea ei și în datoria de a întreține multe lăcașuri de cult, care sunt costisitoare. Credincioșii sunt puțini. Deci ca să nu vorbesc în abstract, vă spun de Viena, unde cunosc prin fiul meu foarte bine lucrurile, să zicem destul de bine, mai bine decât în alte părți. Nu în toată Austria, că în Austria, sigur, catolicii sunt puternici. Mai sunt și ortodoxi ăștia ca românii și ca sârbi și ca alții care au ajuns pe acolo. În Austria, musulmanii sunt cum sunt, dar în Viena sunt preponderenți. În Viena sunt tot mai mulți. Și credincioși și practicanți, tot mai puțini. Și atunci bisericile n-au oameni. Comunitățile se reduc la 10-15 amărâți. Cum a fost biserica pe care a cumpărat-o fiul meu cu parohia nou înființată acolo la Viena. Deci o catedrală cu construcții anexe, cu așa mai departe, devenise o povară, pentru că o parohie amărâtă avea vreo 5 sau 6 biserici de felul ăsta în întreținere. Deci vă dați seama că într-o asemenea situație, cei care reușesc să găsească comunități, cum sunt vienezii, austriecii, adică au dat o biserică la ortodoxii români, au dat o biserică sau două grecilor, au dat o biserică creștinilor ăstora din Egipt, cum le zice ăștia?
Copți, da.
Sirieni și așa mai departe. Tot felul de variante de nu știu ce comunități de creștini veniți în Viena, ca și emigranți, nu? Și ăștia au fost bun bucuros să ia măcar un 300 de mii de euro cât a luat pe Dita Mai Biserica de la parohia Părintelui Ioan. Pentru Dita Mai Catedrala, nu? Pentru că mai e ceva, mai sunt și legile astea cu monumentul istoric și dacă biserica e monument istoric, stăpânul ei trebuie să o repare, cu ajutor de la stat, dar trebuie să se străduiască, să o repare, să o mențină, să nu știu ce. Deci ei s-au descurcat, au dat altor creștini bisericile, dar sunt situații în Occident unde bisericile au fost vândute pentru cu totul alte utilități. S-au făcut în ele crâșme, s-au făcut în ele hoteluri, s-au făcut în ele tot felul de neghiobiși, așa. Deci, interesați-vă și aflați prin țările nordice, pe colo, Franța, eu știu pe unde o mai fi lucruri de felul acesta. E foarte trist așa ceva. Deci, la noi în țară, o biserică, imaginați-vă aceasta pe care o avem, că ea ar putea să devină la un moment dat, într-o situație critică, altceva. Nu vreau să-mi imaginez. Nu? Dar așa cum, și acum ajung, asta vă introduce, acum ajung la o predică foarte scurtă care ne interesează. Și acum este important noi ce facem în biserică. Deci de lucrul ăsta noi ne-am străduit foarte mult. Venirea în biserică, plecarea din biserică. Cum facem venirea, ce facem când stăm în biserică și ce facem când plecăm din biserică. Datorită pandemiei care ne pune într-o criză, într-o situație în care multe lucruri care erau bine așezate să pierd, noi am pierdut acum, tot așteptând să se normalizeze lucrurile, momentul plecării din biserică. Deci o problemă pentru care și Părintele Gheorghe și eu, noi nu putem sta liniștiți la situația asta, că după ce am disciplinat această comunitate, că nu-i de la sine înțeles, și la Viena, cea mai mare biserică ortodoxă română din Viena, după ce s-a terminat slujba, credincioșii pleacă ca o hoardă din biserică. Cum era și în satul meu natal, în Ardeal, și cum e în multe situații. Adică, s-a terminat slujba, amin, gata, popa rămâne în biserică și undeva la ușă este anafora și lumea, dă năval acolo să bată în ușa bisericii pe anafora. Noi am educat această comunitate, ne-am educat noi pe noi înșine, în așa fel încât plecarea să fie ordonată, câte un om. Pentru ca abia când ieșim în curte să intrăm în atmosfera normală, obișnuită, omenească. Când suntem în biserică să păstrăm un minimum de respect pentru aceste ziduri, pentru aceste forme arhitecturale, pentru acești sfinți, pentru atmosfera pe care noi am creat-o slujind și pe care noi o călcăm în picioare dacă nu plecăm în disciplină. Ori datorită pandemiei, cu sărutate icoanei nu se mai poate, cu nu știu ce, deci ce vă propunem azi, Părintele Grigore și cu mine? Vă propunem să reluăm plecarea din biserică prin miruit. Anafora stă cu mintea acolo și o luați fiecare, e pregătită în punguță de plasă, nu se împiedică nimeni, aveți masca pe figură, noi ne punem masca pe figură, dumneavoastră veniți fără grabă, ca la împărtășanie, care vă grăbiți, plecați acasă fără niciun fel de problemă, nu se supără nimeni. Dar care vreți să participați la acest exercițiu civilizat și creștin și de respect pentru acest lăcaș de cult, Dumneavoastră veți veni câte unul, nu vă îngrămădiți ca să devenim vinovați față de regulile care sunt acum de comportament social și de grup. Veniți câte unul exact cum ați venit la astăzi la Sfânta Împărtășanie, stați în fața icoanei, o priviți o secundă, dacă înclinați capul sau își băceți cruce, e problema dumneavoastră, de relație personală cu icoana, cu Sfântul din icoană, pe urmă veniți frumos, fie la părintele, fie la mine, vă miruiți, luați anafora și ieșim în disciplină din biserică. Dacă strana ne cântă și ceva, este superb, dacă nu, ieșim în forma aceasta. Ce aștept eu de aici? Faptul că mă privești, uite, Daniel în fața mea îl privește și el mă privește pe mine. Lucrul acesta e foarte important la final. Nu ne despărțim ca și când eu mi-am făcut meseria, m-am spălat pe mâini, gata, am terminat, dumneavoastră ați luat ce ați putut și ați plecat ca hoții. Dom'le, ne salutăm. Noi am participat la o taină aici. Ne-am străduit cu sufletul, cu sinceritatea, cu tot. Am realizat poate mai mult, mai bine altă odată, mai rău altă dată, dar am realizat ceva, nu? Ne despărțim ca oameni civilizați. E un element de civilitate și de civilizație al bisericii, specific bisericii. Ne dă onoare, ne dă statură lucrul acesta. Deci haideți de astăzi începând să practicăm acest lucru, remiruim lumea, dar dacă ne ajutați, că dacă vă grămădiți și dacă nu aveți mască și dacă nu știu ce, e o problemă, că atunci păcătuim față de regulile care sunt foarte strict urmărite în ziua de astăzi când se strâng oameni la un loc într-un spațiu închis. Dumnezeu să ne ajute!